Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Давателите на социјални услуги велат дека буџетот е проблематичен. Тие поздравуваат некои мерки, но велат дека лоцирањето на финансиите во крајна линија е пропуштена шанса. Главната извршна директорка на Австралискиот совет за социјални услуги, Касандра Голди, вели дека буџетот не ги испорача потребните решенија, особено во однос на стамбената криза, трошоците за живот и зголемената невработеност.
There was a diagnosis of the problems we face. A housing crisis, a climate crisis, a cost of living crisis, an inflation challenge, a slowing economy and rising unemployment. But in our collective view, and certainly the view of ACOS, we did not get the solutions that were the right ones for the scale of the challenges that we face. There is indeed a gaping hole in the heart of this budget.
Австралискиот совет за социјална служба вели дека скромното зголемување на Комонвелтот за помошта при изнајмување се уште ке ги остави приватните изнајмувачи кои се на Job Seeker или Youth Allowance да плаќаат повеќе од половина од нивниот приход за кирија. Дженифер Киркалди од Salvation Army Australia вели дека кога работите се толку лоши, добротворниот сектор ја поздравува секоја помош. Сепак нагласува дека не е направено доволно за подршка на оние на кои им е најмногу потребна и кои не можат да си ги дозволат најосновните работи, не можат да си ја платат киријата или да си го дозволат сето она што е потребно за да се студира или да се бара работа. Киркалди додава дека сегашната исплата за баратели на работа е помала од 55 долари на ден и кога сумата е толку мала, не е важно колку примателот е внимателен и штедлив. Поединецот не може да одвои буџет за сиромаштијата, вели таа, но владата можеше.
Every day, the Salvation Army works with people on Job Seeker and Youth Allowance who cannot afford the essentials. They cannot afford their rent and utilities. They certainly cannot afford what it takes to look for a job or study. The current rate of job seeker is less than $55 a day. Youth allowance is even lower. And when you have less than $55 a day, it doesn't matter how careful or frugal you are, an individual cannot budget away poverty. But the government could have.
Главната извршна директорка на Single Mother Families Australia, Тери Едвардс, вели дека е потребна подобра подршка за приходите за да се заштитат жените кои доживуваат насилство дома. И нагласува дека една од пет жени кои се враќаат во нивното место и во рацете на насилникот го прави тоа поради несоодветна финансиска подршка.
So what we have now is women who delay leaving because it's too unsafe or they can't afford it or they know what will happen. We have one in five women return to their place of abuse and to the hands of their abuser because of an inadequate income support. We know that financial security equates to safety and it's for the mother and the children.
Помошничката секретар на Синдикатот за здравствени услуги, Лорен Хачинс, вели дека работниците за нега на стари лица се исто така разочарани и уморни, бидејќи со право очекува од 1. јули годинава да имаат зголемување на платите, но пари за тоа не се издвоени. Во март, додава таа, Комисијата за фер праведна работа утврди дека вработените во секторот за нега на стари лица биле историски подцените во работата што ја извршувале и дека треба правилно да се вреднува нивната работа. За жал, владата се повлече од таа заложба што става огромен стрес врз секторот кој се уште бара работници и стрес врз работната сила која што и натаму е слабо платена.
We have workers who rightly expected that they would have pay increases from the 1st of July this year, and there is no money that's been set aside. In March this year, the Fair Work Commission determined that aged care workers had been historically undervalued in the work that they've been doing. Wage increases were awarded by the Fair Work Commissions to properly value their work. Unfortunately, the government has made a decision to actually walk away from that commitment. That puts huge stress on the sector that is still looking for workers. It puts huge stress on the workforce that is still low paid despite these wage increases. All we're asking for is the government to stand by its election commitment of fully funding and supporting aged care workers.
Следнава соговорничка по име Карен, вработена во секторот за грижа на стари лица, вели дека и сега е тешко да се најдат луѓе за работа, а ќе биде уште потешко, знаејќи дека зголемувањето на платата е одложено до 2026 година.
It's going to ruin us. I'm in a private facility and we're finding it really, really hard to get people to come in and work now, let alone being told, no, you're not going to get the pay increase. You know, it's been delayed till 2026 and that's just ridiculous. It's hurting everybody that works in aged care.
Националната служба за попреченост вели дека буџетот е пропуштена можност за владата да ги подржи квалитетните услуги и многу потребната доверба во секторот. Од Националната служба за попреченост велат дека недостигот на насочени мерки и многу потребните секторски трансформации е крајно разочарувачки. Извршната директорка на Националната служба за попреченост, Лори Ли, вели дека буџетот не успел да му го обезбеди на секторот она што тие се надевале да го видат.
We were hoping to see some additional support for the sector for reform, a sector transformation fund. We were hoping to see some measures for workforce and workforce development. We were hoping to see clearer signals around pricing for services, which is inadequate at the moment. So we really genuinely feel that there isn't the things that are needed to assist the sector to deal with the level of reform that the government is wanting.
Госпогица Ли вели дека секторот сега ја повикува владата да обезбеди патокот за едината на секторот што ќе им даде на давателите на услуги. На лицата со попречености на владите и другите засегнати страни, сигурност дека сите треба заедно да планираат за едината.
So we're really calling on the government to develop a roadmap for reform which gives providers, people with disability and governments and other stakeholders the certainty that we all need to be able to plan for the future.
Софи Кусфорд од Women with Disabilities ги споделува грижите на Националната служба за попреченост, иако вели дека има и неколку добродојдени мерки во буџетот и дека со нетрпение очекува да ги дизајнираат неопходните промени со агенцијата и да осигурат дека реформите ги водат лицата со попреченост, вклучително и оние
We're encouraged by government's commitment to an NDIS that continues to grow to meet the needs of our community. No one is more invested in the sustainability and future of the NDIS than people with disability. We look forward to co-designing the necessary changes with the agency and ensuring that reforms are led by people with disability, including those most marginalised. We welcome the investment in the reform of disability employment services, but this is only the start of what is needed to respond to the Disability Royal Commission.
И во Австралискиот образовен синдикат се исто така загрижени за импликациите на буџетот врз персоналот во секторот, кој вели дека овој буџет не успева да испорача за државните училишта. Од синдикатот велат дека буџетот не успел да го зголеми уделот на Комонвелтот во стандардот за училишни ресурси на 25% и покрај широката поддршка од владите на државите и териториите, како и од персоналот во секторот. Сојузната председателка на Образовниот синдикат, Корена Хейторп, вели дека владата мора да ги исполни своите обврски.
And the reality for our members on the ground is that they are working in a system that is starved for the resources that it needs to teach the children of Australia. So what does that mean for our members? We've got escalating workloads, we have chronic teacher shortages, and we have students who have increasingly complex needs who are denied the funding by governments to address those needs. That's creating a workforce shortage, it's creating additional pressure for our members, and it's time that this is resolved.
Господица Хейторп вели дека владата треба да го промени начинот на кој размислува за трошоците за образование и наместо да се занимава со оваа прашање како со трошок во сојузниот буџет, треба да го смета како инвестирање во правото на секое дете да има високо квалитетно образование и правото на наставниот кадар и помошниот персонал на пристојна работа со доволно ресурси.
Rather than dealing with this in terms of a cost to the federal budget, let's talk about investing. Governments always talk about the cost of education, but we're far more interested in the economic investment, not only in the future of our nation, but the investment in every child's right to have a high quality education, and an investment in our members, teachers and education support staff's right to be taking up decent work with not chronic escalating workloads and the resources that they need to provide that high quality education for every child.
Вие сте со SBS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.